Бог Господь и явися нам, благословен гради во име Господне.
Мост на вярата.
Бог Господь и явися нам, благословен гради во име Господне.
Мост на вярата. С Александър Карамихалева и Дарина Григорова.
Здравейте! Вие слушате подкаста на Радио България «Мост на вярата». Първата по рода си поредица, посветена на българските православни църковни общини в чужбина. Тези общини са живата връзка на сънародниците ни зад граница с България. Подкастът се осъществява в сътрудничество между Българското национално радио «Радио България» и Българската западно- и средноевропейска епархия и официалния печатен орган на Българската православна църква «Църковен вестник». С вас са Дарина Григорова и Александра Карамихалева, автори и водещи на подкаста. В днешния ни епизод ще ви заведем в Швейцария, където ще ви срещнем с нашите сънародници от Българската православна църковна община Рождество Богородично в Женева.
Тази наша църковна община е учредена официално през 2018 година на празника Рождество на Пресвета Богородица, който отбелязваме на 8 септември. Тогава, след светата литургия, отслужена в румънския храм в града, от западно- и средноевропейски митрополит Антоний, митрополитът обявява основаването на църковната ни община в Женева. Денят на основаването й определя и нейното наименование – Рождество Богородично. От тогава нашите сънародници в Женева отбелязват с особена тържественост този празник в църковния ни календар.
Екипът на Мост на вярата гостува на църковната ни общност в Женева за предпразненството на Рождество Богородично. Участвахме в тържествената света литургия и присъствахме на откриването на изложбата «Атон» в рисунки и фотографии. Срещнахме се и разговаряхме с духовенството, както и с някои от най-активните членове на общността, които влагат сили, време и средства, не щадят себе си за организацията на църковния живот на нашите сънародници в Женева и в другите градове на Швейцария, обединени от православната вяра и любов към България.
Нашите домакини не пожалиха своето време и за нас, като въпреки огромната си заетост ни разказаха за живота на своята енория, с изпитанията, през които са преминали, и радостта от постигнатото. Показаха ни прекрасния старинен храм в самото сърце на Женева, който е подслонил нашата православна общност и забележителностите на града, който е дал дом и възможност за лична реализация на няколко хиляди наши сънародници.
Достойно ест, яко во истину блажити тя Богу, Родицу, Богородицу, Богородицу, присно блаженну непорочную и Матер Бога нашего, Бога нашего, Бога нашего.
Когато човек си помисли за християнство и за Швейцария, първото, за което се сеща, е християнската реформация и протестантизъм. Когато чуе Женева, в съзнанието възниква името на Жан Калвин. Не случайно Женева е наричана протестантският Рим, а Калвин – женевския папа. Но много преди да се стигне до реформацията през 16 век, в земите на днешна Швейцария благовестят християнски проповедници, изповедници и мъченици запечатват вярата в Христа с кръвта си, напоила швейцарската земя. Благочестиви монаси устройват манастири и абатства, просияват нови светци на църквата Христова. Християнската проповед по земите на днешна Швейцария започва още през 3 век. Мисионерите са навлезли в областта по три основни пътя. По долината на река Рона до Женева, от Италия през Великия Сен-Бернар до Вале и в Западна Швейцария до Хелветите и през проходите на Алпите, през Граубюнден в Източна Швейцария до Ретийците. И днес забележителни архитектурни паметници свидетелстват за тези векове, като абатството и манастира във Вале, издигнати върху гробовете на мъченика от 3 век, свети Маврикий и неговите спътници.
Най-ранните швейцарски епархии се появяват през 4 век. Епархиите във Вале, Женева, епархията на Хелветите, чийто епископ живее Туфа Вентикум, Аванш, Тува в Видундиса, Виндиш, а от 6 век в Лозана, епархията на Констанц, епархията на Базе, Безансон, епархията на Хур, на френски Куар или Койра на италиански, и на юг от Алпите, епархиите на Комо и Милано. Окупацията на Западна Швейцария от бургундите, които са били ариани, не води до сериозни катаклизми в живота на църквата. Затова пък алеманите, когато мигрират в северна и североизточна Швейцария, са все още езичници. Те унищожават заедно с римската цивилизация почти цялата организация на църквата.
През 7 век влиянието на християнството се засилва благодарение на ирландските скитащи монаси. Един от тях, свети Гал, ученик на ирландския подвижник свети Коломбо, се установява в Източна Швейцария, където през 820 година неговите последователи основават първия манастир в Швейцария, носещ името на свети Гал. А по-късно около манастира възниква и град Сен-Гален, център на едноименния кантон.
Манастирът Райхенау е от голямо значение за по-нататъчното разпространение на християнството по езерото Констанц. В Източна Швейцария са основани и други манастири, сред които Пфеферс и Дисентис, а през 10 век и Айнзиндел. В Западна Швейцария по време на франкската епоха са създадени известни абатства като Сент-Имиер, Сен-Урсан и Роман-Мотие. С течение на времето епископите и абатствата добиват огромни богатства и власт.
Сред светиите, просияли в земите на днешна Швейцария, фигурират имена на царе, като бургундския крал Сигизмунд, направил много за утвърждаването на християнството по тези земи. Имената на светители, като Йоан, епископ Арбонски, Луки, епископ Курски, Марий, епископ Лузански, мъченик Пантал, епископ Базелски, Протасий, епископ Лузански, Салоний, епископ Женевски, Асинио, епископ Курски и много други. Много мъченици запечатват с подвига си християнската вяра в земите на днешна Швейцария, сред които ще спомена първо прочутия мъченик от 3 век, свети Маврикий, името на когото носи прочутият курорт Сен-Мориц, мъченица Урсула и 11-те хиляди девици, Ньойските мъченици, Цюрихските мъченици Феликс, Регула и Екзоперанци, мъчениците Тирс, Либери, Урс, Виктор Томилски, Евсевий от Ранклавайя, Пелагий Константийски, Плакида, Емерита Тримска, както и имената на хиляди преподобни монаси и монахини, които са се подвизявали по тези земи. Мощите на древните християнски светци в Швейцария се пазят в католически църкви в страната, тъй като в протестантизма почитането на свети мощи, както и на каквито и да изображения, отсъстват. В Цюрих се намират мощите на мъчениците Феликс и Регула от 3 век в едноименната им църква – свети Феликс и Регула. В Сен-Гален, в катедралата свети Гал, се намират мощите на преподобния Гал от 7 век, наричан апостол на Швейцария. В църквата свети Отмар пък са мощите на преподобния Отмар от 8 век. В Айнзиндел, в едноимения манастир, се намират част от мощите на преподобния Еберхард от 10 век. В Цурцах, кантона Аргау, са мощите на преподобна Варена от 4 век, в Сен Мориц самощите на мъчениците Маврики от 3 век и неговите спътници, които се намират в манастира Сен Мориц, а в храма Свети Сигизмунд в предградията на града се съхраняват мощите на бургундския крал Свети Сигизмунд, 6 век, издигнал църква върху гробовете на Свети Маврики и неговите спътници, а през 515 година основал абатство на това място, най-стария манастир на швейцарска земя.
Според последните данни на изследователския център ПЕО, от септември 2025 година Швейцария има 7 милиона и 500 хиляди християни, което е над 81% от населението на страната. Исляма изповядват 5,5%, а юдаизъм едва 0,3%. Будистите и индуистите са съответно 0,4%, а атеистите са 12%.
Днес православието в Швейцария е представено от енори на Вселенската, Руската, Румънската, Сръбската и Българската патриаршии, които имат свои църковни общини в Цюрих, Женева, Лозана, Люцерн, Фриборг, Берн, Баден, Лезен, Веве, Лугано, Сен-Гален. Няма да е преувеличено, ако кажа, че поместните православни църкви имат свои представителства в почти всички големи градове на Швейцария. Попитах митрополит Антоний, митрополитът на Западно и Средноевропейска епархия на Българската православна църква, как страната домакин приема светото православие, как си взаимодействат нашите духовници с местните католически и протестантски църкви и с местната власт. Да чуем неговият отговор.
Много топло и радушно, защото ние сме един гарант за една стабилност. От една страна, защото религията не само дава надежда, вяра и упование, тя е култивира хората. Особено, когато една официална вероисповедание, каквото е православната църква, православието, дава гарант за това, че обдължените са народа, ще бъдат си добросъвестни граждани на една страна. Тоест, те няма да бъдат проблем да стават държава от една страна. От друга страна, разбира се, православието привлича със своята мистика западния човек. От друга страна, имаме много добре изградени връзки с католическата евангелска църква по време на нашата мисия в Западна Централна Европа. Ние ползваме много тяхни храмове, закупуваме тяхни храмове, имаме едно доверие помежду ни, едно братолюбие, което е изцяло въз основата на добродетелите, които Христос ни е завещал, доколкото е възможно да живеем в мир с всички. Този мир, който Христос ни завеща, да свидетелства на този мир чрез връзките на мира и върху основата на Христовата любов, която е най-голямата добродетел. Така че ние сме добре приети, ползваме тази прекрасна църква, вече повече от 5 години ползваме, в центъра, в сърцето на Женева. Благодаря наистина на доброто разбирателство и сътрудничество между църковното настоятелство и ръководството на тази църква. Ние сме добре приети, имаме съвместни инициативи, които показват наистина, че ние сме с широко отворени сърца за всички онези, които искат да се докоснат до вярата и имахме нужда от подадена ръка в този момент.
Православните общности в Швейцария на места ползват предоставени им католически или протестантски храмове за временно или за постоянно ползване. В други случаи са построили свои православни църкви. Православни храмове има в Базел, Свети Николай, в Берн – Света Троица, в Веве – Света Варвара, в Женева – Въздвижение на Честния кръст и Рождество Богородично, в Лозана – Рождество Христово, в Мелит – Покров на Пресвета Богородица, в Пайерн – Свети Маврики Апамейски, в Цюрих – Възкресение Христово и Покров на Пресвета Богородица – и в Лугано – Въздвижение на Честния кръст.
Като споменахме Въздвижение на Честния кръст, в централната част на Женева, на хълма в квартала Летранше, се извисява руският храм Въздвижение на Честния кръст Господен, в близост до музея по естествена история на Женева. Построен е по проекта на професора по архитектура в Императорската академия за изящни изкуства в Санкт-Петербург Давид Грим преди повече от 150 години в типичния руски стил. По силата на Женевската конституция от 1847 година, която гарантира свободата на култовете и правото им на равна защита в държавата, Държавният съвет предлага земя на религиозните общности, за да изградят своите места за поклонение. Руската църква е първата издигната сграда в района и определя плана на квартала, който се оформя около нея. Интересното е, че при изкупа за строежа са разкрити останките на палеохристиянско гробище и приората на Сен Виктор. Понастоящем църквата е културна ценност от национално значение. По всяка вероятност, мисля си, че при други обстоятелства и България можеше да има свой собствен храм.
Първата българска православна църковна община в Швейцария е основана в Цюрих през 2009 година и носи името на Свети Георги Победоносец. Българската православна църковна община Рождество Богородично, както казахме, е създадена през 2018 година. И макар относително млада общност, тя е сплотена, жива и активна. Но създаването на една нова община зад граница не е еднократен акт, а е дълъг и труден процес. Каква е предисторията? Как се стига до официалното учредяване на тази общност и как се развива тя, ще ни разкаже архиереят на епархията митрополит Антони.
До учредяването на една църковна община в диаспора в диоцеза за Православна европейска епархия, това е един дълъг наистина път извървян, който преди всичко отображение на желанието на православните християни българи, които живеят на съответното място, в случая в Женева, и тяхното постоянство в устояването на това свое желание чрез дела. Естествено, преди да се стигне до този акт през 2018 година на празника Рождество Богородично, на който основахме официално вече Българска православна църковна община Рождество Богородично в Женева, имаше епизодични служби в различни храмове, протестантски, католически, православни, които се намират на територията на Женева. Тогава с отец Петър Симеонов, който отговаря за Българска православна църковна община в Лион. Заедно поставихме началото на православната мисия в Женева, която с голяма радост официализирахме като църковна вече община през 2018 година. Естествено, срещахме се с различни хора, които споделяха своето желание да има редовни богослужения на територията на Женева. И така вече 7 години Българска православна църковна община Рождество Богородично функционира в мир, любов, разбирателство под духовното ръководство на нашите епархийски надзорник и старши епархийски съветник, свещеният иконом Юлиан Ангелов, на когото възложих да ръководи тази църковна община. И ето вече през тези 7 години имаме не само много кръстени в православната вяра деца, възрастни големи хора, венчани пред Бога, но и много социални дейности. В навечерието на празника Рождество Христово винаги има такава благотворителна акция за деца, които имат нужда и в България, и семейства, които живеят на територията на Конфедерация Швейцария. Подпомагаме с каквото можем, с средства, с дрехи, с ваучери за храна от хранителните вериги.
Повечето български православни църковни общини зад граница носят имената на свети и просияли по българските земи. Денят на учредяването на тази община ли даде нейното име или името определи датата на нейното учредяване?
По-скоро датата на учредяването някакси така импулсивно ни подсказва, че това трябва да бъде името, защото Рождество Богородично е един празник, е малко Богородица, така известен сред народа. Е един наистина много важен празник в календара на Господските Богородични празници. И по молитвите на Божията майка тази църковна община крепне, възраства духовно, укрепява се, сплотява се. И това е голяма духовна радост за нашата епархийска църква и за цялата Българска православна църква, защото грижата ни за нашите чеда зад граница е наистина така в пълнота изпълнена, когато можем да видим наистина, че според мен на своите сили сме удовлетворили духовните потребности на нашата народност.
Българската църква в Женева се помещава в старинния храм Света Магдалена на хълма на Стария град в непосредствена близост до катедралата Сен-Пиер на Рю Тут-Ам, на български всички души. Службата на български език е една неделя в месеца, когато идва българският свещеник и духовен наставник на Женевската община, отец Юлиан Ангелов. Вълнуващо е в сърцето на Европа да чуеш как всички наши сънародници заедно изповядват на български език символа на вярата си и заедно изричат молитвата «Отче наш» народния си език. Проповедта, разбира се, също е на български език. Ставрофорен иконом Юлиан Ангелов живее и служи в Берлин. Той е духовен надзорник и старши епархийски съветник на Западно- и Средноевропейска епархия, който обгрижва българската общност в Женева. Срещнахме ви с него в епизода, посветен на Берлинската ни църковна община. До Женева пътува всеки месец, за да отслужи Светата литургия там за нашите сънародници. Пътува за таинствата изповед, светокръщение, венчание, за опела и панахиди, за да сподели с тях и радостите, и успехите им, и проблемите и тревогите им. Чуйте неговият разказ за Женевската ни църковна община и за служението си там.
Да ви кажа честно, аз знам само, че имало опити преди мен на няколко свещеника, които са опитвали, пак така пътувайки, да съградат общината. Не знам колко време е трябвало това и една вечер ми се обажда митрополита и ми казва, че след някакъв пореден на успех, сигурно, и аз не знам защо, и ми казва, че трябва да поема и Женева. Аз в това време служих в Кьон още, Берлин поддържах и вече трябваше да поема и Женева, което значи, че служа само съботите на тези места. И така се започна леко по леко. В един момент обаче дойде отец Цол в Берлин и аз вече неделята ми беше свободна и започнах да служа в цялата френска част, защото това не е единствената църковна община в Швейцария, има още една в Цюрих. Аз служих в събота, в петък пристигах, в събота служих в ВВ, което така е на 130-40 км след Лозана и връщах се след обеда, преспивам и на другия ден служих втора литургия в Женева. Две в месеца, две служби. Всъщност и отговарях на повиквания при Опел. Оговаряхме си разни венчавки и така нататък. Панахиди, 40 дена, които няма как да не си там на датата. Пътувах инцидентно, но горе-долу средно по два пъти на месец се навръзваше годишно в Женева и ВВ. От 2020-та нека да започне. 2021-та беше пандемично. Първо не беше и после стана. След няколко години спрех да служа в ВВ, защото си дадох сметка, че в Кьон, където служих, хората идваха от по 200 км неделя на служба, защото магистрални, там е също и в Швейцария. Един път в месеца всеки си пълнеха църквата и аз казвам, няма за какво да бия път, при положение, че аз ги разделям по този начин. Тук са 20 човека, там 30, така и като започнах да служа само в Женева и църквата се понапълни на службите, защото те си идват. Започнах обаче на Велик ден и на Коледа да продължавам да служа на двете места. Един път служа през нощта там, после през деня втори антимец и разни екумени и така нататък. Успях да служа и в Женева. Но сега вече всички празници, неделно и така нататък, само в Женева служа.
Там се събират българи от френската част?
От френско-говорящата част на Швейцария и те се познават, те не са много там. Това не е като Германия, не е като Италия, не е като други държави. Тук те са, самата държава не позволява по ред причини, поради високия стандарт, там не може да оцелееш с някакви половинчати движения. Там или имаш работа и стоиш здраво на краката си, или държавата е така устроена, че ти трябва да се преместиш само, защото иначе ще фалираш. Спомням си един случай в ВВ. Една ранна сутрин една група румънци и аз на чист румънски ги питам, те просто да викам, какво правите тук? Те казват, че нищо не правим, просто сме се объркали. И търсим пари да напуснем държавата, да идем на друго място.
което показва, че там няма как да стоиш, нали? Там просто тя те капитулира. Така че хората, които там не са много, всеки си има своята работа, бързо се намират, имат контакт помежду си и могат да им се съобщи нещо за кратко време да разберат, че аз съм там или ме няма.
В Женева имахме удоволствието да срещнем и сина на професор Тодор Събев, дългогодишен преподавател по църковна история в Софийската духовна семинария и в Духовната академия Свети Климент Охридски, по чийто учебник по църковна история съм учила по време на следването ми в Богословския факултет на Софийския университет. През 1979 година професор Събев е избран за заместник генерален секретар на Световния съвет на църквите, на който пост остава цели 14 години. Високо признание за българския богослов. Неговият син, Венцислав Събев, пристига със семейството си в Женева още като дете и живее там до днес. За това, какво го е съхранило като българин и православен християнин, след повече от 45 години живот в мултинационална и мултирелигиозна Женева, кои са факторите необходими за създаването и функционирането на тази църковна община и какво дава тя на нашите сънародници, нека чуем от него самия.
Бях детенце, като ме доведоха родителите тук и благодарение на Българското училище зад граница и на църковни инициативи през последните 40 години успях да съхраня език и духовност. Винаги е имало едно ядро от десетина българи от различни поколения, които решиха, че не трябва да се гледа политическа конюнктура или икономически възможности, а трябва, когато има поне голям празник, да има едно богослужение. Но това беше неструктурирано, нямаше тази институционална форма да стане църковна община, защото нямаше критичната маса. Това е много важно, за да се изгради една община. Трябва да има един брой хора, които ще участват и членски вноси, които ще подкрепят инициативата. Това вече се структурира много повече преди десетина години. Повече хора, демографска е причината. Първо има вече, говориме за 3 до 3-500 хиляди души тук в Женева и района Женева. Естествено, даже и 1% да идват на службите, това са 35 души. Горе долу това се получава. А ако дойдат 10%, това са 350 души. Така че, първо, демографският растеж на българската общност. Второ, доброто съжителство и сътрудничество с българското училище, където самите учителки са имали симпатии към идеята църквата да бъде допълнително средство да се комуникира на български, да се говори за българския етнос, за вярата, за историята. Трето, много важен фактор е също българската дипломация. В зависимост от посланникът, който е бил в Женева през годините, има повече или по-малко духовна чувствителност и готовност да се помага на една подобна инициатива, да се структурира общността. И може би преди няколко години точно това се случи, че имаше тази синергия между трите. Българска църква, брой хора заинтересовани да изградят българско училище и постоянно представителство към ООН. И оттам вече нещата тръгват. Разбира се, не е винаги лесно. Има личностен елемент, хората имат и други ангажименти, почват след първите проблеми да се отказват. Знаете, в България много често и българите зад границата много лесно се делят, спорят. Това е част от културата, от битието на българите, България или в чужбина. Но важното е, че се изгради това ядро. Мисля, че днес сме около 50-60 души, които редовно идват, които държат на общността и които се борят за нея. Искам и да изтъкна също тук хорът с диригентката Станислава Нанкова, която е диригентка на няколко църковни хора в няколко протестантски църкви в Женева и тя много добре разбра, че без духовното пеене няма как да се сплотят тези хора около олтара. Тя го направи и, разбира се, енергията и ентусиазма на Нели Цонева, която е сега председател на Сдружението, то юридически погледнато е сдружение, която си дава и енергията и всички връзки, които има в Женева, за да разшири тази общност. Фактът, че сме в Женева, център на международните организации, глобалният център, където се разглеждат целите на ООН за устойчиво развитие, всички националности са тук. Фактът, че Българската православна църква има юридическо присъствие, е много важно в момента, в който някакъв диалог е полезен по определена тема, било то за религиозно образование, било то за социална помощ, било то за превенция за насилие в детските години. Фактът, че нашата общност тук има достъп до тези световни организации и пак благодарение на хубавото сътрудничество, което имаме и с нашите дипломати тук, това е предимство, което очевидно се оценява и от йерархията на Българската православна църква. Ето днеска тук дядо Антоний е с нас. Този диалог, тази отвореност и тази възможност да се събират информации от различни организации, центрове на знания и да обменяме добър опит, това е голямо предимство на нашата женевска църковна общност.
В разговора ни господин Събев подчерта най-важният елемент за изграждането на една църковна общност – ролята на свещеника. А отец Юлиан Ангелов е изключително отдаден на своето служение. Той изминава огромно разстояние от Берлин, където живее, до Женева, за да посети тези наши сънародници, да отслужи богослуженията там, да се погрижи за душите им, за духовните им потребности, да си върнат душевния мир. Участва и в най-радостните моменти от живота им и в най-тежките, в изпитанията им. Но всичко това изисква жертва от негова страна. Жертва време, което би могъл да посвети на своето семейство или на своите норяши в Берлин. Жертва собственото си спокойствие и комфорт. Жертва сили, немалко средства. Попитах го какво го мотивира да прави всичко това и ето какво ми отговори той.
Мотивират ме те, хората ме мотивират. Когато общините отсреща получаваш любов, тя е взаимна. И тази любов те кара да летиш, да кацаш, да правиш чудеса, които трудно би си ги представил без да съществуват. Примерно в Кьон ще ви дам пример, там ходех. Непрекъснато успех при хората, нямах не взимах хотели, Женева е нещо по-различно. И вечерта вечеряме. Преди вечеря по 20 човека идват на изповед в някой си дом, в който и да съм. Аз отивам в другата стая, изповядвам. След това вечеря, защото на други ден няма време всички да ги изповядам, защото самолета в два тръгва, ако не се прибера, отделя не мога да служа в Берлин. То това е, не можеш да си го представиш като енергия, като любов, като обич между норящите самите и те заедно с свещеника. Също и в Женева. В Женева отиваш, виждаш този храм пълен. Те боледуват, пък ти пишат, пък се молят за това, пък са се научили сега и благодарствени, пък и това и но те се учат, те са като деца. Ти не можеш да ги оставиш, нали? Ако не намериш някой друг брат, който както в Кьон вече има нов свещеник и така нататък, мой подякон биваш. Тази любов ти дава сили, иначе сили няма. Аз съм служил с болки в кръста, бех опериран, прибиран се от Женева и ме оперират във вторник, в неделя, като съм вторник ме оперирах. Не можеш да проповядва седнал в Кьон и къде ли не стоя прав дълго време. Но любовта е по-силна от всичко. Това е което те кара.
Създаването на една такава задгранична българска православна църковна община и нейното поддържане е дело, което без никакво преувеличение считам за равно на делото на апостолите от първите векове. Имате ли това усещане за мисия? Имате ли това усещане, че сте Божии пратеници, апостоли, в това наистина изменчиво и секуларно време, което всичко като че ви е създавано така, че да отклонява хората от Бога и църква?
Не съм се замислил. Не. При мен е, аз знам едно, узлът работи, узлът не стой. Това ми е девиза. То ще стане. Човек като работи, като скъсваш 4 чифта обувки и нещата се получават. Няма как да не се получат. Значи трябва да се отработи, а това Бог да реши кой апостол, кой не, кой какъв е, защото греховете не са ни малко. Трябва да правим нещо, защото иначе си остане само с греховете и с чисто новите обувки.
Святи Боже, смертні, помилуй, помилуй нас. Святі Боже, святі крепкі, святі безсмертні,
за кратко време църковната община се превръща в най-голямата българска общност в Женева, както и организацията с най-голям обществен интерес.
Какви хора обединява църковната общност в Женева? Какви са техните пътища, по които стигат до вярата? Нека чуем от техния свещеник, отец Юлиан Ангелов.
Потребността, тя дойде със службите. Те преди това имаше ентусиасти, някои по Америка са били в църковни общини, докато са учили, други в православни църковни общини, други по някакъв начин при сърби са се черкували, имаше в руската църква, ходеха някои и така нататък. Но много нови дойдоха, когато започнах да служа. Служиш, идват, нямате, няма да дойдат и така и там. Разликата между всички общините, неминуемо всеки район дава отражение върху хората. В Кьон, примерно, хората са ни урбанизиран район, живеят в малките градчета около Кьон и те имат само духовни проблеми и духовни потребности. Те никакви други потребности нямат. Защо казвам? Защото, примерно, в Берлин имат социални потребности. Те си търсят квартири, други, трети, град е огромен, той е анонимен. Хората са също такива, трудно общуват едни с другите. Храм, примерно, е пълен, но те така не държат, примерно, да отидат 30 човека на кафе. Двама, трима. Докато Кьон, цялата община, отиваш, след църква, цялата община се събира. Показва, че всеки район е различен. Там ти се къпиш в народната любов, като свещеник. Женева, за разлика от тези две общини, още по-различно. Те нямат социални проблеми. Те нямат социални проблеми, но те са в по-голям част в банковия сектор. В тези немирни времена, които всичко бързо се случва, лошо и добро, така и в всички тези банкови сектори, които и да вземеш такива финансови, хедж фондове и така нататък. И те, милите, също са обзети от финанси и пари. И на тех трябва да им се обясни, че, нали, все пак човек има и душа. Освен този разум, математики и всичката, която няма нищо лошо, това, което работят, че там съществува и втория и третия компонент на човешката антропология. И това си обясняваме през цялото време, че много неща не зависят от тях. Но това им го обяснявам нито когато ще фалира нещо, нито когато ще създаде, нито когато ще потръгне. Обясняваш им. Трябва да го измолиш, да се помолиш. Там имам приятел, който в фонд, който хиляди фирми си държат парите на негова отговорност. Като стане нещо, той е като жив умрел. И му казвам да можеш да кажеш: Господ, даде, Господ, взе накрая, като се помолил. Както и като му потръгнат нещата и всички са доволни, тогава казвам да благодариш, кажеш: благодаря ти, Господи, велики са твоите дела. На това се учим там. Там всеки си има жилище, работа, пари, заплата, семейство и така. Нямат ти основните проблеми на повечето хора. Но пак така ги устроя лукавия, че спокойно могат да си тръгнат. От тук са загубени души.
И колкото е висок стандарт на живот, стандарта без Бога не могат.
Стандарта на живот не определя спасението на човек. Стандарта на човек, да, ето казвам, имат стандарт в Кьон, и те обаче, те работят някакви работи, всички работят хубави неща, но не са обсети от работите си поред причини, те не са такива. Те са нещо средно, средна красота и те им дават да дишат, да си помислят за себе си. Докато тук в Женева работата е съвсем различна. Тя може да трае до 9 часа до вечера, може събота да те накара да си пак там и неделя, ако умреш, не дай Бог, да се окаже, че си бил 6 дена на работа, на 7-я си умрела. се окаже, че като те няма, те два пъти по-добре се оправят без теб. А ти си мислиш, че без теб не могат и ти си най-важният. Това ги лъже през цялото време системата. Но тя е такава, тя те взима от точка А и ти така давай, ти се потиш и е тук ти е дупката, два на два и те вкарва в дупката. Оставате тебе, взима другия и пак по същия начин. И един по един. И това не е тук, дупката, спасението не е там. То е някъде на друго място. Когато не бързаш, когато вървиш малко по-бавно и се замислиш, както и като работиш, нали, както и да работиш, се помолиш сутринта, на обед, вечерта. Няма да е така. Ще видиш нещо, което иначе няма да го виждаш преди това.
Унези думи на Господ Исус Христос, че е по-лесно камила да мине през едни уши, отколкото богат да влезе в Царството Божие. Валидни ли са и за тези ваши пасоми или...
Не бих казал, защото те от една страна богати не можеш да кажеш, че са, нали? Защото богатството вече в нещо време има други измерения. Но не може да се каже, че са и бедни, нали? Но то се оказва, че ти някакъв богаташ, някой сигурно, но повечето получават. Накрая такава системата съда, ти живееш в много скъп град, с страхотни данъци, с високи наеми, с всичко. Те ти ги взимат 80%. Нали, дават ти ги с щедро и щедро ти ги прибират. Което не бих казал, че си заслужава да си затриеш душата за такова нещо. То не си заслужава и за другото, и за поде. Душата е безценна. Но точно при тях е много работа, сериозни пари, но не е нещо.
Буди имя Господне благословено от нине и до века. Буди имя Господне благословено от нине и до века. Буди имя Господне благословено от нине и до века.
Попитах отец Юлиани как се включват хората от българската енория в Женева в дейността на църковната ни община. И той отговори така.
Знаете ли как е? Имаше една докторка Надя Релич в Белин. Тя беше кожна лекарка, Бога прости, почина вече. И ми казва, че е водила немски колежки на младини в манастирите в Търново. И в един от манастирите, не знам кой вече съм забрал, питали го ме на същия въпрос. Колко сте тука и как работите? И той казал, сега ще ви кажа, вика, на масата сме 18, а на работа сме 6. Така е в Женева. В Женева има едно ядро, където е много активно, нали? И той няма смисъл от повече, защото тя при 50 човек община 100 няма за какво да се бутат. И там има примерно двама-трима, които...
Точно за това ядро говоря.
Да, това ядро, той има...
В основата на създаването на самата
така
община.
Така е, и за голямо съжаление това ядро, то работи и други неща, и то работи от тези неща, където трябва да работиш, както ви обясних.
24 часа.
Точно така. Да. И всичките от тех са все така. И те, въпреки всичко, намират човек, когато иска, намира. Имат ясната съвест, че това спасява душите си. Знаят го и си късат от времето. И дали от работата, дали от тук, дали от там, дали след работа, дали в съботата, дали ще съберат след 5 часа, 6-7, но успяват по някакъв начин. Ето сега ще има изложба, преди това имаше филм, неделните си има служби, някой ме взимаше и ме караше за ВВ всеки ден, нали? Ти отиваш да служиш ВВ, някой те кара, връщате, това е човек от общината. Те взимат от летища, ти каташ по някое време, тръгваш, спиш някъде, взимат те. Всичкото това са хора. Има си хора, които са постоянно в контакт с мен. И аз с тях. Хора, които можеш да им кажеш и едно, и друго, и трето, и може да се скарат даже и така. Те разбират и помагат с чиста съвест.
Кой е душа страницата?
Страницата я поддържа Нели Цонева, председателката на общината, сама. Тя публикува всеки ден тези нови неща, които излизат непрекъснато. Всеки ден има публикации. Имейла е Варвара, която също е банков чиновник. Нели е банков чиновник. Димитър е банков чиновник. Станислава дирижира 5 хора и не знам колко оркестъра. И то хорове по 180 човека, не е хор там, 3 души, 4. И само швейцарци, и само мъже. И пътува по цял ден и още 100 организации. Също в този храм, който сме, тя също и там в организацията на цялата тази схема там. Маринка Чамаков също е такъв, също е някакъв финансист. Жоро, Георги, той е хедж фонд някакъв. Той. Всички са нещо, работят, няма безработни хора.
Българите в Женева, един доста скъп град, по правило имат добри професии, добро заплащане, поддържат един, бих казала, доста висок стандарт на живот. Какво ни им достига и какво църквата дава на хора, които на пръв поглед си имат всичко, попитах митрополит Антоний и ето какво отговори той.
Именно, когато човек е пренаситен от материалното, той вече се обръща към духовното. Понякога по желание, понякога път по нежелание, понякога чрез изпитание.
Неволя.
Неволя, да, както се казва. Защото имаме естествен, свръхестествен път, по който може да се обърнем към вярата. Но наистина тези хора, които могат да имат всичко или почти всичко, виждат, че независимо от това, те могат да имат мира и спокойствието в душата си, по Христос не е дълбоко в сърцето. И това е една благодатна почва да се работи с тези хора. Естествено, си мислете, че всички наши сънародници, които са в Женева, са много богати хора и така нататък. Има хора, които работят в банковата сфера, има хора наистина богати, има хора, които работят в сферата на услугите, но за нас е важно да се допълваме в тази наша мисия, всеки с своето призвание, един с молитвата, другия с труда си, другия с уменията си, другия с финансовите възможности, които има, и по този начин така да изпълним нашата мисия. Пак казвам, че църквата наистина е едно голямо семейство, една голяма отворена прегръдка на църквата, която превръща всички, дава им утеха, упование в вярата и надежда за по-добри бъднини.
Това беше всичко за днес. Оставаме в Женева и в следващия ни епизод, когато ще продължим нашия разказ за църковната ни община Рождество Богородично. Отново ще ви срещнем и с нашите сънародници, които вграждат сърце и душа в нейния живот.
Бог Господ ти яви се нам, благословен гради во имя Господне.
Мост на вярата. Мост на вярата с Александър Карамихалева и Дарина Григорова.